Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu. Am vorbit atât de frumos împreună cu pastorul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați revenit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Am vorbit atât de frumos despre David și pentru a înțelege mai bine de ce Dumnezeu i-a spus om după inima mea, trebuie să vorbim sau ar trebui să tragem niște concluzii legate de relația lui David cu Dumnezeu.
Așa este. Acest lucru putem înțelege când studiem psalmii săi, pentru că el a compus foarte mult psalm, peste 70, iar în acești psalmi și-a deschis sufletul său. Sunt opere lirice în care așa prezintă direct ceea ce gândește, ceea ce trăiește, iar mulți dintre acești psalmi au fost scriși în momentele importante ale vieții, fiind inspirat din aceste situații.
Putem spune că ar putea fi un jurnal de rugăciune?
Este un jurnal de viață, un jurnal de credință, pentru că sunt multe aspecte ale vieții de credință și au devenit mai târziu și subiecte de rugăciune, pentru că foarte mult psalmi au devenit cântări și rugăciuni. Cântări și rugăciuni. În lipsa unor imnuri, cum a fost atât de mult timp în istoria bisericii, psalmii au fost cartea de imnuri. Iar pentru unii religioși, psalmii au fost cartea de rugăciuni. Și astăzi noi când suntem într-o situație și vrem să plecăm din casă, ne ducem la o problemă, avem, să zicem, o mică dificultate, ce facem? Citim un psalm și ne rugăm. Deci ei constituie atât subiecte de rugăciune cât și de cântare. Aș începe cu unul din psalmi care îmi place foarte mult și care este scris dintr-o situație nu prea favorabilă. Este psalmul 34. În situația de aici, David fuge de Saul, nu mai știe unde să meargă și se duce într-o cetate filisteană, la Gat. Acolo credea că va căpăta, să zicem, cum spunem noi astăzi, azil politic, însă oamenii din Gat, în principal regele din Gat, își aduce aminte că David este cel care le-a ucis uriașul lor. David este eroul național al evreilor, iar ei acum nu erau în cea mai bună postură să îl accepte pe un erou al evreilor, pentru că, într-un mod destul de clar, le-ar fi pus viața lor în pericol. Și planifică prinderea și pedepsirea lui. Acum David e într-o situație foarte dificilă. În afară îl urmărește Saul, aici în interiorul cetății îl urmărește regele să îl prindă și nu știe ce să facă. Și artistul din el îi spune cuvântul, ce am să fac pe nebunul. Și într-adevăr face pe nebunul, se vede că era un foarte bun artist, orice făcea, o făcea foarte bine.
E credibil.
Modul în care s-a comportat i-a convins pe filistien că omul ăsta e nebun. Dom'le, nu vedeți, un om nebun putea să vină între noi. Cum să caute refugiu eroul lor acolo? Uite-l cum se comportă, uite-l ce gesturi face, uite-l cum vorbește. Ce nu avem nevoie de nebun, dați-l afară. Și a scăpat.
Chiar așa se intitulează și psalmul, un psalm alcătuit de David când s-a purtat ca nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el.
Dar foarte mulți a spune, vezi, am scăpat, mi-a ținut trucul, sunt șmecher, hai că o mai repet și altă dată. David s-a simțit foarte rău după acest moment, s-a simțit așa de umilit și de jignit, cum eu să-mi pot permite așa ceva. Și psalmul acesta, în mod indirect, reprezintă un fel de mărturisire și un fel de angajament.
Părere de rău.
Mai
de
degrabă aș pune un angajament.
Da, da.
Zice, voi lăuda pe Domnul în orice timp. Lauda lui va fi întotdeauna pe gura mea. Deci, pentru acel timp, cât a fost în Gat, nu l-a lăudat pe Dumnezeu. Nu a avut cuvinte de laudă.
A făcut
cuvinte,
ce a crezut el că trebuie.
Cuvinte de om nebun și cuvintele unui om nebun nu sunt de laudă. Și spune, nu, n-am să mai fac treaba aceasta. Orice situație ar fi, bună sau rea, eu voi rămâne constant același. Cred că aici este marea diferență între omul credincios. Deci vreau să precizez că e diferența între omul credincios și omul religios. Omul credincios lui Dumnezeu, cu o relație profundă, cu o dragoste profundă, și omul secular. Mai ales secularismul din timpul nostru, existențialist, unde toată filozofia este, domne, să scap de necaz, asta e tot. Să scap de probleme, să poți să ieși din criză, să poți să-ți menții firma, să nu-ți ia banca casa, orice faci, să scapi din necaz. Și vedem că în conceptul acesta existențialist, oamenii recurg la lucruri imorale, la lucruri urâte, la minciună și unii chiar la crimă. Teribil. Însă, față de această atitudine existențialistă, David ia o atitudine a credinței extraordinară. Orice ar fi, rămâne același om. Cu laudă, cu bucurie pe buzele mele.
Iar versetul 2 îmi place atât de mult. Sufletul meu se va lăuda în Domnul. Îl voi lăuda pe Domnul, da, voi spune, dar sufletul meu se va lăuda în Domnul.
Asta însemnează echilibru sufletesc.
Da.
Însemnează faptul că a ajuns la o anumită înțelegere. Și eu cred că experiențele acelea, mai ales din anii de pribegie, când era căutat, era gata să fie prins de câteva ori, când nu aveai ce să mănânci, gândiți-vă că erau 600 de bărbați, plus femei, plus copii, deci erau peste 2000 de oameni. La 2000 de oameni nu e joacă, trebuie mâncare. Pe urmă, erau foarte multe sate și cetăți ostile, care se făceau că te primesc, dar pe urmă te trădau și chema pe rege să vină să pună mâna pe tine. Deci în situațiile acestea, care au durat câtva timp,
perioadă lungă,
perioadă, da, poate mai bine de un an de zile, David a avut de rezolvat o mulțime de probleme grele. Și din aceste probleme, el a ieșit foarte mult întărit în Dumnezeu.
A rezultat o experiență, da, a trăirii lui cu Dumnezeu, de a putut să spună ceea ce a scris în acest
psalm. Uitați ce spune mai departe. Eu l-am căutat pe Domnul
și
el mi-a răspuns și m-a scăpat din toate temerile mele. E foarte interesant. Vedeți, noi în general ne rugăm, Doamne, scapă-ne de
conjunctural.
Vrășmaș, de cutare, de cutare, de cutare. Dar nu ne rugăm să ne scape de noi înșine, de partea greșită,
invizibilă,
rea,
da,
din noi înșine. Scapă-mă de temerile mele. Și rămânem încă în angoasă, rămânem încă
în fricile
în
pe care le trăim și
datorită,
care nu ne dau voie să...
Datorită ceea ce este în gândul nostru.
Uh-huh.
De ce? Pentru că nu ne-a rugat lui Dumnezeu să ne scapă de temerile noastre. Mai departe, ce? Ei au privit spre el și au fost luminați și fețele lor n-au rămas de rușine. Este binecuvântarea care este rostită de preot în fiecare dimineață la sanctuar, Doamne, înalță-ți fața peste ei, fă să strălucească fața ta peste noi, spune binecuvântarea. Deci observăm că atunci când între Dumnezeu și noi există o comunicare vizibilă, nu? Dumnezeu își arată prezența. Și prezența lui, de cele mai multe ori, este simbolizată prin lumină. Atunci, sigur că da, nu mai ai teamă, ai scăpat de teamă. Iar versetul 7 și 8, mi se pare punctul culminant.
Într-adevăr.
Deci, Îngerul Domnului își așează tabăra în jurul acelora care se tem de el și scapă. În traducerea Cornescu spune, îngerul Domnului tăbărește.
În jurul celor care se tem de el și îi scapă. Iar 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul.
Vedeți, e o expresie așa de frumoasă. Eu mi-am pus cortul, mă rog, aici. Mi-e teamă că pot să vină o mulțime de animale, o mulțime de oameni să mă prădeze în timpul nopții. Nu, sunt în mijlocul pădurii, dar zice, în jurul cortului tău
sunt îngeri care
și îngerii și-au pus corturile lor.
Da.
Și nu mai poate să treacă nimeni pentru că ești protejat de îngeri. Însă ca lucrul acesta să fie vizibil și să-l pot încerca, trebuie să faci ceva. Gustați. Adică dacă stau în afară și privesc la aceste lucruri, nu pot să înțeleg realitatea. Dacă mă uit la un oameni care fac baie și sunt așa de fericit, zic, mă bucur și eu cu voi. Nu poți să ai bucuria lor.
Eu nu sunt curat fac alții.
Dacă îi vezi pe alții că mănâncă ceva așa cu mare poftă și spun, vai ce bun, zice, da, și eu știu că e bun, dar nu numai vorbești, dar nu-ți dai seama. Până când nu participi în mod direct, până nu participi în mod direct și nu experimentezi lucrul acesta, nu poți să știi. Iar David ne îndeamnă la o participare autentică. Ai o problemă? Nu fă pe nebunul, nu fugi în dreapta și în stânga, pune-te pe genunchi și spune, Doamne, am astăzi problema aceasta, te rog, rezolvă-mi, te rog, ajută-mă. Seara vei constata un rezultat, nu te culca, Doamne, te-am rugat de dimineață acest lucru și iată că Tu m-ai ajutat, am rezolvat toate problemele de astăzi, așa cum ți le-am cerut și chiar mai mult m-ai ajutat. Vreau să-ți mulțumesc acum.
Asta înseamnă
și vreau să mă culc fericit că am avut cu tine o relație frumoasă. În momentul în care faci acest lucru, atunci ești în această relație. Îl binecuvintezi pe Domnul în orice vreme, îngerii Lui sunt în jurul tău, tu ai gustat, deci ai practicat, ai trăit și vezi că Dumnezeu este cu adevărat bun.
Și atunci poți spune ferice de omul care se încrede în El. Atunci poți fi fericit.
Da. Aș dori ca fericirea aceasta să o aibă cât mai mulți oameni. Vedeți, David nu este un poet de profesie, ci este un poet din propria lui experiență. Viața lui a fost transpusă în acești psalmi nemuritori care ne-au rămas până astăzi și de 3000 de ani bucură, întăresc, încurajează pe toți cei care îi citesc.
Iar David chiar își propune să-i ajute pe oameni să vadă cât de bun este Domnul. Versetul 11 spune, veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Și vrea să aibă parte toți oamenii de ceea ce spune el. Ferește-ți inima de rău și buzele de cuvinte înșelătoare și începe cu sfaturile.
Da, așa este. Aș merge și la un alt psalm care îmi place foarte mult. Este așa un fel de final, un fel de concluzie. Este psalmul 18. Psalmul acesta are o notă introductivă foarte importantă și destul de largă, care explică contextul psalmului. Vreau să precizez că aceste note, ele sunt incluse în psalmi și aparțin primului verset. Practic, psalmii în original nu erau împărțiți pe versete. Deci, partea aceasta este parte componentă a psalmului. Nu este adăugată de cineva ulterior, este parte componentă. Și spune către mai marele muzicii a lui David, slujitorul Domnului, care a adresat Domnului cuvintele acestei cântări în ziua când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor lui.
Și din mâna lui Saul. Da.
Deci, vă dați seama, este cântecul de biruință, de laudă. Acesta este un mod specific evreilor. Gândiți-vă dumneavoastră că atunci când au trecut Marea Roșie, au făcut un cântec, cântecul de biruință. Când Debora și Baracă au terminat cu cananiții, i-au bătut, au făcut un cântec. Când Ana a primit un copil care a răspuns la rugăciunea ei, a făcut un cântec. Când Domnul Hristos s-a născut pe dealul Betlehemului, în noaptea aceea îngerii
au cântat.
Observați că evreii își imortalizează marile evenimente prin cântec. Nu fac monumente grozave și statui și altceva, cel mult ridică o piatră. Deci ridică o piatră,
piatră
și acolo cântă și se roagă. Acesta este unul din cântecele lui David, dintre multele cântece, pe care l-a făcut după o etapă, etapa de pribegie. Saul a murit, poporul este împrăștiat, derutat și în situația aceasta teribilă îi spune: David, n-avem pe cine, tu ești omul cel mai bun, cel mai bine plasat, vino și fii regele nostru. Și acum David este un rege ales de tot poporul, ceea ce e foarte important. Și în situația aceasta, când David nu mai are statutul de refugiat sau de omul rău, ci de regele lui Israel, compune acest psalm. Este extraordinar. Aș vrea să citim câteva versete. Primele două versete este a meu doxologia, este bucuria lui. Te iubesc, Doamne, tăria mea. Domnul este stânca mea, cetățuia mea, salvatorul meu, stânca mea în care mă încred, scutul meu și tăria mântuirii mele, turnul meu cel înalt.
Orice alt conducător pus în funcție ar fi spus: vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vouă, și vouă, și vouă, și vouă. Nu, David știe cui să mulțumească. Și David spune: te iubesc, Doamne, tăria mea.
Vedeți, politeția și civilizația ne-a învățat să fim respectoși, să avem cuvinte plăcute și, în general, întâlnim. După anumite soluții, rezolvări de probleme, oamenii vin și îți mulțumesc, uneori îți mai aduc un buchet de flori sau alteori îți aduc altceva, drept mulțumire pentru ceea ce ai făcut. Însă, David vine cu ceva extraordinar, ceea ce mă face să îmi întăresc și mai mult convingerea că între Vechiul și Noul Testament, între omul Vechiului Testament și omul Noului Testament, nu e diferență, ci doar ni se pare nouă. David vine și spune: Doamne, te iubesc. Asta e tot ce pot să spun. Ca un copil care nu poate să-i aducă prea mult mamei, dar vine, îi sare la gât și spune: mamă, te iubesc. Și asta este tot. Vedeți, același lucru îl întâlnim în Noul Testament. Domnul Hristos spune aici: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți. De aia nu era nouă. Cu 1000 de ani în urmă, David făcea acest lucru, dar prea puțin oameni înțelegeau aceasta. Vreau să spun că David este un vizionar cu mult înaintea generației sale. De fapt, acești oameni au împins omenirea înainte. Oameni ca David, care au trăit, să spun, cu 100, cu 200 de ani înaintea generației lor. Ei au văzut mult ce se va întâmpla în viitor și au avut capacitatea să trăiască în viitor, să scrie, să se comporte și, evident, să tragă după ei omenirea în această direcție. Îl văd pe David, un om al Noului Testament, alături de ucenici, unul asemeni lui Ioan, care spunea ucenicul pe care îl iubea Iisus, David, omul pe care îl iubea Iisus, omul care spune: te iubesc, Doamne. Problema este doar să ai această capacitate să-L înțelegi pe Dumnezeu. Și ca să ai această capacitate, trebuie să ai o experiență deosebită
cu El.
Trebuie să ai niște principii pe care să le respecti. Hai că cazi odată, nu a căzut și da, a făcut pe nebunul. Dar ce a spus? N-a să mai fac a doua oară. În orice vreme, orice s-ar întâmpla, am să-L laud. N-a să mai fac pe nebunul.
David a înțeles ceea ce trebuia din fiecare experiență pe care a trăit-o.
Da, de ce a înțeles? Vedeți, și aici este lucru care mă doare atât de mult. Întâlnesc sute și mii de oameni care spun: te iubesc, Doamne, te iubesc, cred, Doamne, în Tine. E foarte frumos, dar dacă acest lucru nu este verificat și nu este controlat de o poruncă,
de ascultare,
de o regulă, da, este volatilă. Este așa, o vorbă în vânt.
Cum demonstrezi că iubești?
Vedeți, David e conștient că făcând pe nebunul n-a fost bine. E conștient că călcând porunca a șaptea n-a fost bine. E conștient. De ce e conștient? Pentru că avea legea. Ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea lui. Un om ca David, care avea în față legea, în momentul în care a călcat-o, spune, vai de mine.
Ce-am făcut?
Doamne, iartă-mă. Și acum, dragostea lui față de Dumnezeu
triumfă.
Vine ca o relație.
Ca rezultatul unei relații, da.
Unui Dumnezeu care are niște principii și eu îl respect pe Dumnezeu conform acestor principii. Vedeți, dumneavoastră? Aici este marea diferență. Aceasta este, de fapt, adevărata religie a Bibliei. Peste tot, și în Vechiul și în Noul Testament.
Știți ce nu înțelegem noi? Că totul este condiționat. Și este o condiționare normală. Este normal. Și făgăduințele sunt condiționate. Și experiența lui David a fost condiționată. El a greșit și a dat seama, a revenit și relația cu Dumnezeu a fost și mai strânsă. Și a dat seama că trebuie să asculte.
Mă gândesc la relația unui copil cu părinții. Roagă copilul, mamă, tată, te rog, dă-mi voie să merg și eu în excursia aceasta. Cumpără-mi și mie cutare, dă-mi banii pentru cutare. Și tot ce își dorește copilul, primește. Fără nicio verificare, restricție. Și atunci copilul fericit sare la gât, mamă, tată, te iubesc că sunteți așa de bun. Și astăzi, mâine, poimâine, când este mare, te trezesc că e foarte departe. Ei, nu așa a fost David cu Dumnezeu. Dumnezeu a spus, David, aici n-ai făcut bine. Nu-mi place. Tu ești omul care ai jefuit, care ai ucis, care ai făcut adulter, care ai făcut pe nebunul. David, nu-mi place de tine. Și David, în loc să bosufle și să zică, a, ce părinți răi am eu, David spune, Doamne, te iubesc, pentru că tu mă ajuți să mă corectez. Mă ajuți să mă fac un om ca lumea. Pentru că, Doamne, eu am descoperit că Tu ești stânca, cetățuia, scutul și turnul. Sunt exact elementele care sunt folosite în sistemul de apărare al antichității. Nu erau atunci armele de astăzi, dar oamenii își construiau o cetate și în cetate făceau un turn chiar la poarta cetății, care era centru militar. Acesta era punctul cel mai tare. Acolo luptau, acolo se apărau, acolo aveau depozitul de armament și acest turn puternic, Doamne, ești Tu. Cetățuia unde mă tun, ești tot Tu. Stânca, nu, cetățuie naturală. Mă duc în munți, caut o fortreață naturală și acolo mă pot apăra. Ești tot Tu. Scutul care îl pun în față să nu mă lovească săgețile, ești totul.
Tăria, totul.
Interesant este că David nu folosește armele de atac, ci armele de apărare. Pentru că ceea ce este specific lui Dumnezeu este să ne apere, nu să ucidă.
Pentru noi.
Acesta este Dumnezeul nostru. Să ne apere. El este scutul, tăria, turnul, cetățuia, tot ce vreți pentru apărarea noastră. El face un gard în jurul nostru cu îngerii săi pe care îi pune să-și facă corturile lor.
Pentru a fi noi apărați.
Dacă noi am vedea, știți, am vedea corturile în jurul nostru, dacă ne-am uita, așa cum vedem o delegație oficială cu mașinile care însoțesc mașina prezidențială, cam așa ar fi poate mașina noastră în trafic. Dumnezeu trimite alte mașini invizibile, cu îngeri buni, care ne ocrotesc și ne, poate că ne mirăm sau uneori nici nu observăm cum de am mers atât de repede, cum de n-am avut nicio problemă, cum de
am fost feriți de accidente,
toate.
De tot.
Da, pentru că în jurul nostru au fost alte mașini invizibile cu îngeri.
De ce? Pentru că nu am plecat de capul nostru. Înainte de a urca în mașină ne-am rugat. Și noi avem deja o relație stabilă cu Dumnezeu și n-am putut pleca fără să-i spunem ce avem de făcut și fără să ne rugăm. Și atunci, îngerii...
Ascultați ce spune David, versetul 6. În strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul
și am strigat
către Dumnezeul meu. din templul său a auzit glasul meu și strigătul meu a ajuns înaintea lui, la urechile lui. Eu am urmărit acest lucru în Biblie. Avem, să spun așa, două trepte, să le numesc, hai să numesc, două trepte. Rugăciunea normală, mă plec pe genunchi și mă rog, și rugăciunea strigăt. Bărbații Bibliei, urmăriți cu atenție acest lucru la Moise. Urmăriți cu atenție la David. Când au o problemă mai dificilă, mai grea, nu se roagă. Strigă! Strigă!
Ține de intensitatea.
La fel ca noi oamenii, nu? Când suntem într-un pericol, când vezi că copilul vrea să treacă strada și vine o mașină, nu spui, Ionele, oprește-te! Și tu, Ionel, stai! Deci strigi, nu? Când e ceva. Ei, aceasta este normalitatea, nu este anormal. Același lucru se întâmplă cu mine. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă, nu mă lăsa. Și Dumnezeu apreciază acest lucru, pentru că vede în mine situația dificilă și în același timp vede în mine că eu numai la El apelez și nu la altcineva. Iar David, în situațiile prin care a trecut, el a strigat, Doamne, intervino. Acesta îmi place foarte mult, sistemul lui de a comunica cu Dumnezeu. Și ultimul verset care vreau să-l citesc, 19, în urma strigătului său, zice, m-a scos la lor larg, m-a scăpat pentru că și-a găsit plăcerea în mine. M-a scos la loc larg, liniștit. Ce frumos! Parcă ești așa într-o strâmtorare, niște defilee și Dumnezeu te aduce la un liman frumos. Acesta este David și experiența lui. Mi-ar place să mergem pe urmele lui și în orice situație să-i cântăm psalmii, dovedind că credem la fel ca el și vrem să avem experiența lui. Dumnezeu să ne ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, și vă urez să rămâneți în loc larg și să-și găsească Domnul plăcerea în fiecare dintre dumneavoastră. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!